Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer in lepo pozdravljeni v petkovem večerju. Nocoj bo v oddaji nekaj glasbene strasti, močnih plesnih čustev, čvrstega ritma, kajti v studiu se mi je pridružil gost, človek, ki ljubi tango in ga tudi soustvarja, harmonikar Marko Hatlak. Dober večer in dobrodošli.
Dobro večer, hvala lepa za povabilo.
Med drugim bova nocoj povabila tudi na izjemen glasbeno plesni dogodek, bi lahko rekla, božični gala koncert v Grand Hotelu Union. Ampak za začetek, Marko, odkot takšna ljubezen do tanga, ker tukaj je dejansko ljubezen, ne?
Meni se zdi, kot da racijo je ena taka stvar v nas, katera vse lahko razloži. Srce je pa nekaj, kar težko razložiš. In tam so čustva upletena in strasti. In že ko sem bil majhen mlad harmonikaš v osnovni šoli, mi je ta dani učitelj dal prvi tango zaigrati in meni je bil res lep. Meni se je zdela glasba taka temperamentna, skrivnostna in predvsem drugačna od glasbe, ki sem jo poznal iz našega okolja. Tako da sem se takoj navdušil nad velikim Astorjem Piazzolo in še vedno me ta ljubezen drži. Dva sta za mene največja, Johann Sebastian Bach, ki mi je odprl intelektualni in najvišji čutni pristop glasbi, ter Astor Piazzolla, ki pa je bel mogoče iz srca veliko, ki pa je naša idrijska duša se pa najde v tem temperamentu.
Sicer ste klasik, ne, bi rekel, po izobrazbi. Ja.
Sem dolga leta živel v Nemčiji, tam študiral najprej na Weimarski fakulteti za glasbo Franz Liszt, ki je bil en moj tak oranje ledine, dejansko te moje poti, kjer sem se našel v klasični glasbi, spoznal sodobno glasbo in tudi te prve ansamble, prve ekipe, s katerimi smo tedaj tudi že po evropskih državah nastopali, to mislim na zasedbo Distango, to je bila moja prva tango zasedba in neka predanost k delu je bila ključna, ki sem jo doživel v Weimarju. V Weimarju je živel Bach, je živel Puškin, je živel Goethe, Franz Liszt, Schiller, skratka, Gropius, taki izjemni ljudje in jaz sem en tak čustvena gobica, ki pol to kar upijem, to okolje in se mi je zdel neverjetno hoditi tam po ulicah, po katerih je hodil tudi Bach, kjer je bil Liszt in nekak sem se napajal iz tem s temi velikani in jim probal ponižno slediti.
Ja, ni čudnega, bi rekel, ne? Človek, ki tako čustvuje z okolico, čustvuje pravzaprav tudi v glasbi, ne? In to je tisto, kar se potem, kar prehaja. Eno, rekli ste, veliki umetniki, potem pa to ne samo po ustvarjanje, ampak tudi lastno ustvarjanje.
Popolnoma se strinjam z vami, kot da bi človek absorbiral okolje v sebi, to nekak predelal in potem, če imamo moč pa sposobnost, tudi sami pol nekaj ustvarimo. Tako sem tudi pol z leti začel komponirati lastne skladbe, kar je bil zame tak nek nedosegljiv tabu, kajti klasiki smo vedno interpretirali, smo dobili zahteven repertoar, kar je čudovito in da ne bo pomote, občudujem tudi takšno delo, ampak da pa sam nekaj napišeš, to se mi zdi pa še tako, še bolj nekaj osebnega mogoče.
Tudi sicer na tem področju orjete ledino, prvi ste pripeljali na tak način tango v Slovenijo.
Verjetno je bil tudi malce splet okoliščin, da je leta 91 preminul veliki Astor Piazzolla, po njegovi smrti pa so se kot ogenj razplamtele navdušenja nad njegovo glasbo. In tedaj sem jaz bil v tej knjižnici, lih na tej Franz Liszt akademiji, in vidim Astor Piazzolla del tam in najdem štiriletne čase in vse se mi je zdelo tako. Še lepše bi vam povedal, tudi Piazzolla je študiral klasiko, ampak njegova profesorica, velika Nadja Boulanger, mu je rekla, naj se drži njegove tradicionalne glasbe in bandoneona, to je ta mehna harmonika, kajti to je res nekaj posebnega, kar on lahko doprinese. In ko študiraš klasiko, je nekje Piazzolla na nekem prehodu med klasiko, med rahlim džezom, med rahlo improvizirano glasbo, sodobno muziko in mi je pasalo tudi za odmik od težkih škodijskih skladb, poligrat njegove prečudovite melodije in nisem vedel, da bo pa to postalo del mojega življenja. Tako da od leta 99 oziroma od leta 2000, ko se je to rodilo, gojim to glasbo, smo snemali tudi na Danskem, na Kraljevem konzervatoriju v Kopenhagnu, zadnjo ploščo, ima sedajšnja ekipa, ki bo pa 23. decembra v Grand Hotelu Union, ko bo ta gala, je pa najboljša ekipa do sedaj, ekipa glasbenikov, mislim, namreč v veliko čast si štejem, da lahko nastopamo skupaj z svetovno divo mezzosopranistko Bernardo Fink, ki je rojena v Buenos Airesu, tako da in skupaj z njenim bratom Markosom nastopata z nami in fantastično se mi zdi, da sta ona dva rasla v tem okolju. Ona dva sta doživljala to delto njihove Marderplate in vseh teh tradicij, ki so nam vendarle tuje. Ne? Argentina je strašno daleč. Ampak z njima imam občutek, kot da Argentino prepeljamo tudi v Slovenijo, v Ljubljano in da lahko z njima nastopam, se mi zdi naravnost en blagoslov. Ena taka stvar, da ne črpaš sem glasbenega znanja, že sem njuna energija, njuno bivanje ob meni je prečudovito, sta tu plemenita. V samem ansamblu Fantango so pa zbrani najvišjega kova glasbeniki. Na violini je naš kolega, koroški avstrijec Benjamin Cirfogel, ki je koncertni mojster RTB orkestra že tudi 20 let, sva se tudi spoznala prek sodelovanja z RTV-em. Danes pa je koncertni mojster tudi v Španiji, v Bilbao. On je strašen violinist v dobrem smislu, seveda. In ko prinese tisto tudi strašno drago violino, ne morem verjeti, da imamo možnost to doživljati. Namreč, to se o milijonih govori, stane taki instrument in leto 1700, ne vem, kdaj je bila narejena. Tako da je en kupenih takih kamenčkov, ki delajo to veliko zgodbo. Naprimer, na klavirju bo z nami Marko Črnčec. On je živel v New Yorku, on jaz mislim, da je vodilni. On je številka ena, ma ne sem pri nas. To je en največjih glasbenikov, ki sem jih jaz srečal kdaj v življenju. Njegovo znanje o harmoniji in koncentracija in fokus na odru, to je nekaj meditativnega, ampak po drugi strani je tudi tako fajn človek in se imamo tako fajn tudi v privat sferi, da sem resnično vesel nastopanja z njim. Veste, s takimi glasbeniki sami igraš boljše, iz sebe potegneš najboljš, ker veš, da bodo oni poskrbeli za svoj del perfektno, tako da ti v bistvu se več ali manj posvečaš svoji perfektni izvedbi in tvoriš to veliko sliko, perfektno sliko. Na kontrabasu sem, da zaključim, če dovolite, je pa z nami Luka Herman Geiser. On je pa odličen kontrabasist iz Štajerskih koncev, iz Ptuja natančno. Sva pa delala že skupaj v projektu z srbskim legendarnim virtuozom na violini Stefanom Milenkovičem in takrat smo videli, da krasno skupaj funkcioniramo, zdaj pa v moji omenjeni zasedbi Marko Hatlak in Fantango.
S posebnima gostoma. Če želite to doživeti, potem morate vsekakor v Grand Hotel Union v soboto 23. decembra ob 20. No, kaj več o tem edinstvenem božičnem gala koncertu, pa o Fantangu in še čem pa v nadaljevanju. Ostanite z nami. V današnjem petkovem večeru gostim harmonikarja Marka Hatlaka in predstavila sva že krasen božični gala koncertni večer v Grand Hotelu Union v soboto 23. decembra bo ob 20. Marko Hatlak in Fantango, posebna zasedba s posebnima gostoma, tudi svetovno priznano mezzosopranistko Bernardo Fink in basbaritonistom Markosom Finkom. Nekaj sva že rekla o tangu, kaj je z Astorjem Piazzolla, torej ime, ki je znano tudi nam laikom, no, ki se ne ukvarjamo toliko s tovrstno glasbo, pa vendar je njegova glasba prodrla marsikam. No.
Če bi čist v osnovni šoli zdaj povedal, bi rekel, on je ustvaril koncertni tango. Uh-huh. Do Astorja Piazzolle glasba vedno spremlja ples. Tango je vedno plesna oblika. On pa spravi tango iz teh plesnih klubov v koncertne dvorane, v najbolj prestižne koncertne dvorane. Sam je poimenoval svoj tango novi tango, on pravi tango nuevo. Mm-hmm. In pri njegovem tango, veste, se tempo in dinamika nenehno spreminjata. To pomeni, da lahko začne počasi, naenkrat pospešuje, naenkrat eksplodira in se umiri in pripelje v totalno drugo melanholično stanje oziroma veselje, kakorkoli si on to zamisli. In tle za ples veliko težje, ne? Ker plesalci pa rabijo en stalni ritem, en stalni tempo, da bi seveda oni izpeljali svoje koreografije. Tako da tukaj je pa ta, on je pa Piazzolla poudaril bel instrumentaliste, bel glasbeno izvajanje, sam je bil neverjetno virtuozen bandoneonist, pisal je pa, on je napisal preko 1000 kompozicij, to si ljudje kar težko predstavljamo, tako pridn, tako delal človek je on bil, non-stop je raziskoval in tudi vedno je pohodil malo po meji, bi jaz rekel, ne. Zmir je šel skoraj do disharmonije, pa vedno potem on to vrne. Skratka, ko poslušamo Piazzolo, res čutimo oba pola, bi jaz rekel. Mm-hmm. Čutimo veselje in žalost. Ne? Medtem, ko pri morda običajnejšem tangu je bilo vse vzneseno, vse vedno veselo, rahlo kičasto. Lepo je takšno. Medtem, ko Piazzolla, tudi veste, on z 12 leti že zapustil Buenos Aires, gre v New York in v New Yorku je vse kaj drugega kot vedno vse romantično. Tam so podzemlja, tam je kriminal, tam je veliko mesto, tam velikrat ni duše med ljudmi. Vse je pohlep in gnanje za svojimi karierami in težko življenje. In sam New York je mrzel v primerjavi z južnejšimi kraji. In tako se mi zdi, da je on pol skozi ta jazz pa skozi ta podzemlje tudi dobil te inspiracije, ki se meni zdijo rahlo moderne, kot moderna muzika evropska. On pa, kot sem rekel, ustvari tango nuevo, ki je zmes tega vsega. Se pravi, argentinskega tanga, malo newyorškega džeza, malo evropske klasike, sodobne muzike. In, ampak z besedami je to tako lahko povedati, veste, to napisati je pa težko se vrati. Res nekaj neverjetnega.
In tudi izvajati na vse zadnje. Torej, gre za glasbo, ki je krasen poslastek za sladokusce, hkrati pa tudi čisto običajnega človeka nikakor ne more pustiti hladnega, ne? Če nič drugega zagrabi, bodi si ritem, bodi si neka melodija, nekaj se dogaja, ne?
Najlepše vam povem, da je to je tako lepa glasba, veste, da vam ne morem z besedami tega opisati. Njegove melodije, njegove harmonije, to je vse tako perfektno, tako lepo, tako krvavo pod kožo, tako človeško. In, se mi zdi, ko greš na glasbo njegove muzike, da kot da greš po poteh življenja, kot da greš, veste, tudi dan ima svoj dan, pa ima svojo noč, pa ima nek svoj začetek, pa ima svoj vrhunec, pa in noč in dan skupaj tvorita to celoto. Ne? Eno brez drugega ne gre. In tudi mi imamo v sebi svoje plati, ki niso vedno najbolj briljantne, ampak so del nas in so življenjske in so na ta način dosti bolj resnične. Ne? Se mi zdi tudi njegovo glasbo, ko poslušaš, se hitro najdeš v njej, ker morda imaš tudi sam take vznesene ali pa včasih tudi boleče trenutke, ki pa so v glasbi vedno lepi. Meni je glasba en medij, neverjeten medij, kjer lahko bolečina se rodi skozi nekaj najlepšega. To se mi zdi eno najlepših poslanstv muzike, da ko te boli srce, ko si razočaran, ko trpiš, ne vem, boš najlepšo pesem napisal, boš najlepš zaigral v življenju in potem, ko to daš ljudem, se vprašaš, Madonna, pa ni mogoče to za nekaj tudi dobra, ne? Da je to tako in to je ta celota tega življenja in ko poslušam Mozarta recimo, a ne, večkrat vidim te dunajske dvorane, ta bliščin, vse. Pri Piazzoli pa čutiš tudi to umazanijo življenja, to bolečino. Ma da me ne bodo poslušalci narobe razumeli, to je vse tako lepo, kot se neko, to je vse tako harmonično skomponirano in ta glasba te res ne pusti ravnodušnega, ne, ker je tako nabita s čustvi, da enostavno te popelje v en tak magičen svet.
In še en dokaz, da se najlepši biseri rojevajo iz bolečine, ne? Očitno.
Zgleda, res, to še enkrat pravim, neverjetna mi je umetnost iz te plati, da lahko najkrutejša doživetja, najhrutejše izkušnje pridejo ven kot neki, kot da bi se Feniks dvignil van z pepela in je perfektno, je prelepo. Ne?
Marko, omenjali ste zasedbo Fantango, glasbenike, ob tem pomislim, torej glasbeniki se morajo neki skupini vedno čutiti med seboj, ampak pri takšni glasbi pa še posebej, ne? Če gre pri kakšni drugi za to, da vsak opravi svoje delo in pri tem malce prisluhne drugemu, pa gre tukaj tudi za, ne vem, predajanje prostora glasbenega drug drugemu in za marsikaj veliko procesov teče skozi skladbo, ne, med vami.
To tako težko z besedami povem, ampak glasba je kot ena govorica. V grobem, če bi pa se v fiziki pogovarjala, je pa sestavljena iz napetosti in sprostitev. Se pravi, ko imaš ti prave glasbenike od sebe, oni čutijo v istem trenutku enake te napetosti, vsak mal na svoj način, ampak razumemo kontekst. In tukaj pa pride tudi osebnost glasbenika do izraza. A si spoštljiv do kolega, ki igraš z njim, a si preveč egocentričen. In če igraš v skupini, se moraš vedno zavedati, da se boš mogel prilagoditi tudi drugim in to je tudi lepota tega, ne? Da mi skupaj tvorimo eno stvar, kot bi torto razlezal na štir kose, perfektna bo zgolj takrat, ko bodo vsi ti štiri kosi skupaj poravnani, ko imajo odnos en do drugega. In veste, to se tudi na odru dogaja, ker mi ne igramo vedno enako. Vsak dan igraš pikco drugače, je drugačno vreme, si drugače spal, imaš takšne dnevne izkušnje in drugačne in vplivajo pol na tvojo inspiracijo na odru. In odlični glasbeniki se vedno odzovejo temu. To je tako, kot bi rekli, vržeš kost. ko ti nekaj narediš nepričakovanega na odru, oni to začutijo, sprocesirajo in vrnejo nazaj. Ne? In če je to homogeno, so to edinstveni koncerti, ker ti uživo vidiš, kaj oni doživljajo gor na odru, kak njim ti vibracije služijo oziroma jih prevevajo. Ne? Tako da glasba, živa glasba je vedno neka interakcija med glasbeniki in to je tudi ta negotov občutek, ki pa nas privlači. Veste, pred vsakim koncertom ti ne veš, a bo šel koncert dobro skozi, a se boš zmotil, a ne, a boš tam pozabil kaj, a ne vem, bo kolega strgal struno, a bo, ne vem, ti padla harmonika na tla, ne vem. Vse se lahko zgodi in vsak koncert je neko doživetje posebej. Jaz mislim, da imam zato tudi toliko rad to. Ne sem zaradi vseh lepih stvari, ampak tudi zaradi tega adrenalina. In v tem primeru Grand Hotel Uniona, zdaj 23. december, pa sem jaz tudi organizator koncerta. Skrbim od A do Ž, od prvega stola do zadnjega požarnega izhoda, do vseh sedežnih redov zvoka, oglaševanja, klavirja, tona, da vam ne razlagam, vse promocije.
In veliko vreme.
Je tudi potem, veste, eno tako, cel greš v projekt, kak bi rekel, še po noč razmišljam o tem, se zbudim po noč, aha, to nisem naredil, to moram še ono. Zanimivo pa je to, ko je konc koncerta, ne, ti je malo žal. To ne moreš verjeti. Res in naslednji dan si lahko celo rahlo nesrečen in potem sem razmišljal, zakaj si nesrečen. Jaz mislim zato, ker tisto vse breme šlo, ves tiste skrbi in si prazen in si nemočen, tako da potem pa vedno z vsakim dnem si spet bolj ponosen in veste, to dokler se ne zgodi, ni narejeno, to ni ko se, ne vem, recimo pesem napiše ali pa slikar, ko konča sliko, je vedno takšna, ampak pri nas ti doma vse zvadiš, pa bo šlo vse narobe na koncertu, ali pa bo zelo slaba vaja, pa bo vrhunski koncert. Ne, in je, to je tako zelo živo in zanimivo, dolgčasni.
Se zgodi in zato je dobro ujeti takrat, ko se zgodi. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vsekakor božični gala koncert v Grand Hotelu Union je večer, ki ga velja doživeti. Ne samo slišati, videti. 23. decembra ob 20. Marko Hatlak in Fan Tango, pa posebna gosta mezosopranistka Bernarda Fink in basbaritonist Marko Sfink. Bo pa, to je koncertni večer, bo pa po koncertu tudi Tango Milonga. Kaj to pomeni, Marko?
Tako je. Ravno sem hotel še dodati, da bosta dva dela večera. Kot sva prej govorila o Piazzoli in o samem tangu, imamo stari tango, ki ga imenujemo plesni tango bolj, tango viejo, rečejo oni, in tango nuevo po Piazzoli, ki je koncertni. Ponavadi se zelo ločujeta. Jaz pa si želim združiti to v enem večeru, tako da bodo poslušalci videli celotno tango zgodovino v enem večeru, v tej najlepši dvorani v Sloveniji za mene, v centru Slovenije, med vsemi lučkami božičnimi, bo prekrasno. Po koncertu pa bomo takoj začeli z plesnim delom, ki pa bo v organizaciji moje kolegice Mateje Juvan. Ona vodi v Ljubljani plesno šolo Moj korak. In z njo skupaj zdaj dogovarjava, da bo iz cele Slovenije, pa tudi iz tujine, da bodo prišli plesni pari, tanga. In obiskovalci bodo lahko gledali, lahko bodo obul tudi sami čevle, pa šli plobat, lahko se bodo zmenili za plesni tečaj. Lahko bodo zgolj ob penini uživali v tej atmosferi. Skratka, po koncertu bomo imeli še cel ta plesni del in druženje, ki se bo nadaljevalo nekje do ponoči, potem bomo pa tudi mi mogli pospraviti.
Čudovito, tudi paša za oči, oziroma skratka, res večer, ki ga velja doživeti. 23. december ob 20.
Thank you.
V današnji oddaji gostim harmonikarja Marka Hatlaka. Povabila smo že na božični gala koncert v Grand Hotelu Union, ki bo v soboto 23. decembra ob 20. Marko Hatlak in Fantango z gostoma mezzosopranistko Bernardo Fink in basbaritonistom Markosom Finkom. Marko, kako je prišlo do srečanja s tema dvema umetnikoma?
Hvala za vprašanje. Včasih se dogajajo čudeži, dajmo tako reči, tudi če ljudje premalo kot verjamejo v to. Jaz se s tangom ukvarjam že velik del svojega življenja. Vedno sem raziskoval, kako bi čim bolj avtentično zadeve ulovil. In ko je bila ta nesrečna korona za nas umetnike, ko smo doma sedeli, je prišlo povabilo iz RTV Slovenija, da bi za Miklavžev večer nastopil s Fantangom ter Markosom Fink. Hvala Bogu, zakaj da ne, z velikim veseljem se mi je zdelo, sploh, ker je gospod Fink rojen v Buenos Airesu, se mi je to zdelo vedno tako inspirativno, da mi on lahko malce bolj iz prve roke pove. Ko je nastop šel krasno skozi, smo se pogovarjali, kaj če bi še kdaj kaj naredili in sem ga povprašal, kaj pa misliš, bi sestrca tudi lahko mogoče vse povprašal, bi lahko mogoče bilo kakšne sanje, kakšna možnost. Rekel, zakaj pa ne? On ima tak glas, zakaj pa ne bom? In po takem spletu je gospa Fink pristala in se imamo krasno, imamo tudi take lepe osebne izkušnje. To sta tako plemenita človeka, kot sem prej rekel. Ti južnoameričani te kar objamejo, veste, to samo bitjem so taki zelo odprti, komunikativni. Je pa še ena zanimiva zgodbica, da približno 20 let nazaj verjetno sem igral koncert na avstrijski ambasadi v Ljubljani, kjer je tadaj bil veleposlanik gospod Insko Fink. Ne? In Insko je mož od Bernarda in Bernarda je takrat bila tam. Ampak ona je za mene delovala tako kot nadglasbenica, kot res tista prva liga, ali kako vam ne rečem, na najvišjega kova in meni je bilo že lepo je sploh spoznati, pa taka lepa ženska, taka dostojanstvena, že seva eno tako krasno energijo. In tako kot je ona skromna in fina, sva se pogovorila, par besed, nič takega. In zdaj po tolikih letih sem jo vprašal in pravi, seveda se spomnim, da se spomnim, normalno, si bil še malo mulc pa to, ne. In evo, nam je bilo dano prideti skupaj, koncerte nimamo prav pogosto skupaj, to je moj najbolj poseben projekt, bom rekel, najbolj tak za sladokusce, ampak smo imeli tudi zdaj v Beogradu, pa v Franciji, pa v Avstriji, lani v Križankah je bil tak prečudovit koncert na festivalu Ljubljana in zdaj bo tale edini v tem času v Ljubljani ponovno v Unionu.
No, spet ponavljam, ne, se že, ampak vsekakor večer, ki ga ne gre zamuditi. Kakšen pa bo program, Marko? Kaj vse lahko pričakujejo poslušalci?
Sedajšnji program bo sestavljen predvsem iz argentinskih avtorjev. Teža bo na Astorju Piazzolli, ki sva ga omenila. Dodali pa bomo tudi druge argentinske avtorje, kot je Guastavino, pa tudi moje avtorske skladbe bomo slišali. Prej sem omenil, da tudi sam komponiram in sicer niso zdaj najnovejše, so že par let stare skladbe, ampak zelo dopolnjujejo program. Zdel se mi je zelo primerno tudi za poslušalce, da res nekaj posebnega slišijo, da probam tudi sam del svoje duše dati v koncertni repertoar in tukaj videti pol ob bok tem velikanom, kako delamo, kako je pa slovenski tango zveni, dajmo tako reči. In glasbeniki zelo radi izvedo. Izvedli bomo recimo skladbo Bolečina moja, ki sem jo napisal za Palačo Združenih narodov, ki smo imeli pred leti koncert in sem želel tam opozoriti na bolečino po svetu. Nekako dnevno trpim, ko berem novice in ne razumem, zakaj ljubezen ni močnejša, ampak očitno vidimo različno stvari in se mi je zdelo pomembno, ker takrat smo nastopili pred 180 predstavniki držav v Ženevi, da bi jim sporočil nekaj. In tekst pravi bolečina v smislu, da je bolečina del našega življenja, da hudo je šele zares takrat, ko neha boleta, ne? Ko nas vzame. Tako da to pesem, ki je besedilo napisal gospod Iztok Mlakar, s katerim sem tudi v preteklosti imel precej koncertov, pravzaprav z Iztokom sem imel zadnji koncert v Grand Hotel Union, to je bilo 4 leta nazaj. Tako da bo ta skladba, pa imam pa še en tango v somraku moj, morda še tango ples, tako da 2-3 kompozicije bodo moje, sicer pa bomo preigrali argentinske avtorje.
In pri vsem tem spet preplet oziroma prestopanje iz klasičnega v recimo čisti tango, pa spet malce nekaj
prav
pomeni.
Zdaj, ti dni razmišljam o koncertni verziji programa in tudi razmišljam, da bi morda kakšnega Baha dal noter, ker se mi zdi, da je božični čas tak čas, ko paše ta notranji mir in kot sem omenil, Bah je zame največja glasbena katedrala in da bi ga lahko, da bi recimo en koral zaigral, bi bilo noro, ker bi deloval tudi pomirujoče, ponotranjeno in potem bi tango se mi zdi še toliko bolj imel ta efekt temperamenta.
Sobota, 23. decembra ob 20. v Grand Hotelu Union, božični gala koncert. Ne zamudite.
Je bil strašen temperament. Zaradi njega so babe, ko bi se reklo, padavale v šveniment. Ma njega ni brihala, nobena popa ne hospa. Samo lijepa Štefana mu pr srci je bila. Antisto ljeto na jesen, juhlih mislov je vzet. Je pršla vojska, Bertolin Grey, ni bilo druge, je mogo jet. Se je Štefana pardušala van, da bo ostala mu zvijesta, a neka bo pršu nazaj, da bo njegova nevjesta. Ma Bertolin je rastijenu remoniku soju, si obrisuje sozu, antakuje zapoju. Moja Štefana, življenje ali smrt, ti si za mene, tako ko rejski vrt. Ni to, da bi je stratu, to još blasoj cajt si moja, već moja naboš. Bertolin je pisu Štefani vsak dan, ma uana pa je njemu, an take so kečmo, zmiram man, an man. A je henjela čakat, hej, hej, hej. Anju en druhý je vzal. Ka Bertolin se je vrnul, pomyslete čo, je hlich na vlhce pršou. Se je usiedu za mizu, an je hliedu Štefano. Kejšan druh byl pred sebou, an uazmieril sputanu. Makejšen druh by na uchce ti na radu kaži. ja, kejšen druh. Samo ne Bertolin. Bertolin je rastijenu harmoniku svoju si obrisuje souzu antakuo je zapoju. Moja Štefana, življenje ali smrt, ti si za mene tako ku rejski vrt. Ma buh ni to, da bi ostratu toj mož, blasojcaj si moja, več moja nabož. Jo takrat pasalo, je že dosti letej. Od takrat že stokrat se obrnu je svet. Sošle vašu loštja dvije, tri države. Mani uhasnu vajem te ljubjezni ta prave. Je umrla Štefana, a nje umrov Bertolin. Ma ostal je an lijepan, ko bi se reklo, želehten spomin. Tudi soj sajt ljudje so zaljubljeni bli. Ej, ma tvo bleso ljubjezni, ko zdaj jih več ni. Bertolin je rastihnu ramoniku soju, si obrisuje souzu antakuje zapoju. Moja Štefana, življenje ali smrt, ti si za mene tako ku rejski vrt. Ma buh ni to, da bi ostratu toj mož, blasojcaj si moja, več moja nabož. Moja Štefana, opa, življenje ali smrt, hej, ti si za mene tako ku rejski vrt. Ma buh ni to, da bi ostratu toj mož, blasojcajt si moja, več moja nabož.
Harmonikar Marko Hatlak je moj gost v današnjem petkovem večeru. Marko, vi ste harmoniko popeljali oziroma no, jo uporabljate kot virtuozni inštrument. Recimo v narodu, kjer jo pač uporabljamo tudi malce drugače za zabavo in tako naprej, je to še en prav poseben korak. Kdaj je bil ta preobrat, kdaj ste recimo naredili ta korak?
To je zelo težko vprašanje. Ker veste, jaz znam otrokom pa glasbenikom razložiti vse ljubezni do glasbe, pa ne znam. Zakaj me to privlači, zakaj te nekaj vleče, zakaj ti je nekdo všeč, zakaj imaš tisto hrano najrajši, zakaj ti je ona dežela najbolj. Ne? Ampak dejstvo je, da je moja mami, si tudi predstavljala, da bom narodno zabavno glasbo igral. Ne? Moja mama je z vasi za Vratec nad Idrijo in tam seveda za vsak likov, za vsako veliko kmečko upravilo, opravljeno delo, je bila harmonika tam. Ne? In tako je tudi mami to pričakovala. Ma, da v Idriji, kjer sem pa jaz rastel gor, ni narodno zabavnega ozadja. Ne? V Idriji je bolj kitarska glasba, da ja, jim tako reči. Ja, ma, bolj, veste, rudarjanje, ono, in precej šusa je tam bolj prisotnega. Tako da z mojimi sovrstniki nisem najbolj najdel skupnega jezika in harmoniko posne igral in bobne in vse živo. Še vedno igram kitare, pojem, vse živo delam. Ampak harmonika me je pa vedno spremljala. Nekako učitelji so menili, da sem talentiran, da me je fajn dati na kakšen seminar in tako dalje. Mada nekje proti koncu osnovne šole pa sem čutil, da je harmonika, oziroma da je glasba nekaj, kar bi rad v življenju delal. Takrat, če nisem vedel, ali bo to res harmonika, potem se je pojavil Bach, kot sem vam prej rekel, in potem se mi zdeli, to je ne male orgle in cel nov svet se mi je odprl, ko ti enega tako finga avtorja igraš. Sam nimam nič proti narodne zabavni glasbi. Včasih se moja žena še posmeje, ko kdaj pršpona meno, ki je, ker všeč mi je, ko mi je rekel en štajerski, en oboževalec, ki je rekel, Marko, te, če pa harmoniko igraš, te pa ne moreš biti žalosten. Tako da, recimo, mi je všeč ta stereotip in veselja. Pa kaj je lepšega, Madonna, da konotiramo instrument z nekim veseljem. Mada jaz raziskujem pa tudi morda bolj poglobljene stile. Ne bi rekel resne, še kar resno tako dolgočasno zveni, ampak mogoče lih malo bolj v globino, malo širši izražanje čustev, ne, da ni vse sem veselo ali pa, ne vem, kot še enkrat ponavljam, da me do poslušalci narobe razumeli, z vsem spoštovanjem gledam na narodno zabavno glasbo, zato, ker brez slaka in avsenika mi ne bi bili harmonkarska velesila na svetu. Tako pa jaz nisem videl, da bi kje na svetu bilo tok harmonikašov na kvadratni kilometri ali pa v tako majhnih populacijah. In ona dva sta tudi vzrok, da mi vsi lahko pa tudi drugače pristopamo. Da lahko mi od tukaj gremo naprej. In seveda v Sloveniji takrat leta 99, ko sem jaz končal srednjo šolo, ni bilo akademije, ni bilo oddelka za harmoniko na akademiji za glasbo. Tako da sreča v nesreče je bila ta, da sem mogel iti v Nemčijo. A ne? Ker to ni bilo samo, veste, študij v tujino, ampak to je bilo, da je fant sam šel 1000 km stran, da je fant mogel se naučiti novega jezika, nove kulture, drugačne mentalitete, sam si skuhati, sam si oprati hlače, prišparati denar, se spraviti na vlak, paziti na prihranke in tako naprej. Jaz mislim, da mene je Nemčija ful naredila. Ne? Harmonko sem pa z leto v leto imel bel rad, no, in zdaj tudi, ne vem, kot sem rekel, nočem si delati, veste me ja, kjer stil mi je pravi, kjer ni. Jaz bel gledam, koliko si posvečen nečemu, kar delaš. Lahko, da meni nekaj ni všeč osebno, ampak spoštujem človeka, ki ga vidim, koliko je poglobljen, ki vidim, koliko energije je dal. Torej, če je un pek ali pa čistilka ali pa ne vem, spoštujem jih enako, ker če oni počnejo svoje delo s strastjo, jaz ne vidim res tukaj nobenih razlik in obratno, nekdo, ki ima funkcijo, pa ne opravlja tistega, kar bi mogel, mislim, da si ne zasluži tega vsega spoštovanja. Tako da nekak glasba te malce prizemlji tudi, veste. Ne da se sprogramirati znanja, ne da se aplikacijo narediti, da boš znal. Ti moraš sedeti, ure in ure, dneve in dneve, mesece in mesece, leta in leta. Pa če imaš to rad, če Istok Mlakar me je naučil eno filozofijo, ki jo jaz zdaj totalno uporabljam, če ima stvar 51% tistih, ki ti pomeni, potrud se za to. Potrud se tudi za onih 49. In tu je za vse, jaz sem to posplošil ne samo v glasbi, ampak na splošno v življenju. Ne pričakuj samo lepih stvari, ampak pričakuj tudi mal makadama, mal mraza, če me razumete filozofsko, pa bo pa prišlo vse tisto, tudi to drugo nazaj. Ne? In tudi kot da te včasih življenje preizkuša, a si dost trden, a boš stisnil zobe, a boš takoj poklekno pred prvim. Zato jaz mislim, da otroke bi jaz vse, jaz bi naredil zakon, da bi vsi otroci mogli iti v glasbeno šolo v Sloveniji. Tako je na Irskem recimo. Na Irskem mora vsak igrati klavir, kitaro ali pa, ne, violino, kitaro ali petje. Obvezno. Ker se mi zdi, da je to ena kultura, veste, neke delovne navade, neka, veste, otroci se hitro naveličajo stvari, pa bi že drugo igračko, pa bi že drugi. Tle ne gre, ne. Kolikrat sem jaz hotel nehati, pa na srečo je takrat bil oče ustrajen. Danes sem pa nesmerno hvaležen, da smo pregriznili in kaj vse lepega se mi je s tem zgodilo. kjer je ljudi sem spoznal in tudi koliko sem enega ogledala, samemu sebi dobil. Veste, jaz še danes, vsak dan delam na sebi in probam popraviti svoje napake, probam izboljševati in biti iskren do sebe, ker vidim edino to pot, kot bi rekel, imaš eno sobo, ki je umazana, vse vogale je treba pogledati, vedno se da nekaj narediti, ne? Vedno se da, da imamo in to je men dala tudi ta, da se vrnem zdaj nazaj, ta preizkušnja s harmonko, ne? Ker meni bi bilo bolj, če bi mene mama opisala v bobne, ne? A pa da bi igral električno kitaro. Ne? Ampak danes se mi zdi harmonka res, ko je en mali orkester, lahko igramo zelo zahtevne skladbe od baroka do sodobne glasbe in vse vmes, lahko zabavamo ljudi, igramo z obema rokama, kak bi rekel, imamo base, imamo akorde, imamo melodijo. Je en tak mehen prvi sintesizer, bi jaz rekel, v zgodovini, ki reče je one man band, ne. In enostavno lepo se mi je predajati in biti prizemljen.
Je pa tudi čudovito, ko je človek tak virtuos na nekem inštrumentu, da mu potem zaigra, zajoče, natančno tako, kot sam želi. Ne? Različne harmonike najbrž različno igrajo.
To si želimo, veste. Ja. Da bi nam zajokali instrumenti, ampak ni vedno tako. Je pa spet ena misel, ki mi jo je pa Bernarda Fink rekla, vse moraš narediti, potem pa položiš v Božje roke. Ta stavk mi je tako všeč, se pravi, vsakeč, ko greš na odr, ali pa vsakeč, ko si z otrokom, ko si z ženo, ko si s partnerjem, ko si s psom, ko si z, ne vem, sodelavcem, potrudi se, daj 100%, zato, ker ti bo tvoja duša čista, ko se boš ti dobro počutil. In verjamem, če tudi ni vedno, ampak ponavadi se potem zmeri tudi nekaj pozitivnega. Skratka, ko grem na odr, tudi če me zebe, tudi če sem bolan, tudi če nisem razpoložen, nisem naspan, ne vem, greš do konca, posvečen, moraš biti, to je moj poklic. Jaz ne smem onemu človeku, ki je kupil karto, nekaj napol igrati. Grem do konca, lahko se marsikaj zgodi, ampak takrat, ko rineš v svoji meji ali pa nekem tem, to je skoraj rahlo tako meditacijsko, transcendentalno stanje, kot ti na odru, veste, ti ne govoriš. Ti si sem instrument, ti si harmonika. Imaš ta ton, kot ste rekel, pol instrument zaigra in ko se ti stvari skupaj zgodijo, je lepo, je res lepo. Ja, ampak, če nimaš teh oči, tega tudi ne vidiš. Tako da pomembno je tudi to, da odpremo malo čustva in oči.
Predstavljam si, da je kar nekaj harmonik pri vas doma, nekaj inštrumentov. Imajo svojo sobo.
Imam, ja, svojo varnico imam. Pak zares imam sem dve tako, zares, ki sta koncertni. To so, veste, jaz tudi verjamem to, da moram res spoznati instrument, da mi ne pomaga kupiti 5 harmonik, pa vedno še zdaj igram na to iz leta 95, pa imam še eno novejšo iz leta 2005, Ena je, pravim, delovni konj, to je tata prva, ki je bila na vseh soncih z mano, na vseh avionih, na vseh ladjah, na vseh dežih in ne vem čemu, vsem minus 20, 30. Ta druga je pa še bolj perfektna, pa jo ponovato uporabljam za snemanja, pa za cerkve, pa za tako, kjer imam ti akustične koncerte, kjer ni mikrofonov. Tretja stvar je pa ta, da so instrumenti super dragi. Veste, to je za en avto denarja, ne. Veste, za en vršo, ker vsak dan, ko na tržnico kupi za eno harmonko, ne. Po četrti strani, instrument dlje, kaj ga igraš, bolj zveni. Se pravi, ti moraš delati na njem, ti ne pomaga novo harmonko kupiti, ne. Ti moraš res igrati, pa jo popravljati in jo prilagajati svojemu telesu, svojemu načinu igranja. In pol je vedno bolj, bi rekel, oseben instrument in ja, to je moja harmonka, Pidžini, italijanski instrument, kjer zgradijo po moje 70% vseh harmonik zdaj na svetu. To je meka harmonike, center harmonike, ali kako ne rečem, Castel Fidardo v Italiji. Drugače imam pa še 3 harmonike, ki ste me vprašali. Čista prvo, ki mi je mama kupila pri 6 letih.
O, lep, drag spomin, ne?
To je to ključno. Zmeri, ko vam za otroke koncerti vzamem s sabo, pa rečem, lej, tako, pa ko se naje, pa zraste malo večje. Ne? Seveda se to njim zdi smešno, ampak tudi lepo je, ko vidiš, da iz majhnega zraste nekaj velikega in probam motivirati otroke, pa ne sem glasbenike, njim zmeri povem, da če se boš res potrudil, kot smo prej govorila, se ti lahko zgodijo sanje, se ti bo zgodil čudež, tako kot se je meni, da boš to, bo to tvoje življenje. Pa to je lahko igralski krožek, športni krožek, matematično tekmovanje, ne vem, kar te zanima v življenju. Jaz nikoli ne prepričujem ljudi, da morajo biti glasbeniki, ali pa ne vem, svetujem jim, ker se mi zdi lepa splošna izobrazba, ampak bolj probam otrokom povedati mojo zgodbo, da mi tudi kdaj ni bilo fajn, pa je bilo treba stisniti zobe in zdaj smo tukaj, da jaz njim zdaj nekaj govorim. Nikoli si nisem mislil tega, da bom jaz nekdo, ki bom lahko povedal, bil nek vzor ali ne vem. To je taka čudna beseda, ampak za mlade se pa vendarle treba potruditi, a ne, in tam dati vse od sebe. Tako da vsak mora nekak iskati samega sebe in se potruditi. Tako da pri meni je bila harmonika, pri nekomu drugemu pa morda še sam ne ve, kaj ga čaka v življenju. Samo ustrajati more.
No, mi smo veseli, da je bila harmonika, kar zdaj lahko občudujemo. Tudi to, kar bo prinesel božični gala koncert v Grand Hotelu Union. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v soboto 23. decembra, večer, ki ga ne gre zamuditi, ob 20. se bo začel Marko Hatlak in Fan Tango s posebnima gostoma, svetovno priznano mezzosopranistko Bernardo Fink in basbaritonistom Markosom Finkom. Po koncertu pa še tango, tudi v vizualni obliki, lahko boste še celo zaplesali. Čudovit večer. Marko Hatlak, hvala lepa za tale pogovor. Hvala lepa tudi za vso glasbo, ki jo prinašate v naš prostor. In to je za koncert.
Tudi vam najlepša hvala za pogovor in Radio Ognišče želim vse lepo in podarjam tudi dve vstopnice poslušalcem, če bi kdo poklical in da bi si želel prideti na moj koncert, mi samo sporočite, prosim, imena in bom jaz pustil karte za ti dve osebi na vhodu Grand Hotela Union.
Slišali ste, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še nagrada za konec, dve vstopnici in tisti, ki prvi pokliče, tisti bo prvi mlel. Marko, hvala lepa.
Hvala srečno. Tudi vam. Vse dobro želim.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.